Vatikán uvádí do praxe nové zákony proti zneužívání. Zahájil také soudní proces se dvěma duchovními. Podrobnosti povíme za chvíli. Část ostatků apoštola Petra teď spočine vedle jeho bratra, apoštola Ondřeje. Papež je totiž daroval konstantinopolskému patriarchovi Bartolomějovi. Povíme víc. A mezi blahoslavené přibyl nacisty pronásledovaný německý kněz z Hlučínska. I jeho osud nás bude zajímat. Máme toho pro vás ale mnohem víc. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Aneta Černá.
Vertikála.
Ve Vatikánu začíná soudní řízení v kauze sexuálního zneužívání. Docházet k němu mělo přímo za zdmi městského státu v malém semináři Pia X. Obviněni jsou dva duchovní. Podrobnosti teď probereme s kolegou Adamem Šindelářem. Dobrý den, Adame.
Dobrý den.
Kdo jsou obvinění v této kauze?
Prvním obviněným je Gabriele Martinelli, nyní 28-letý kněz severoitalské diecéze Como, a to ze sexuálního zneužívání, ke kterému mělo docházet před rokem 2012. Z prohlášení Vatikánu není jasné, o kolik se má jednat obětí. Podle dřívějších zpráv v médiích měl po nějakou dobu zneužívat svého spolubydlícího ve vatikánském malém semináři. Martinelli sám byl tehdy teprve studentem, ale k chlapci, kterého měl zneužívat, zastával nadřízenou roli a tudíž vůči němu podle svědků postupoval z pozice moci. A druhým obviněným je tehdejší rektor semináře Enrico Radice. Ten je obžalovaný z napomáhání trestnému činu. Martinelli ho měl protežovat i přes pochybné chování a obvinění smést ze stolu bez důkladného vyšetřování.
Jaký status má onen seminář, o kterém mluvíme?
Malý seminář Pia X. Je vlastně obdoba českého internátu, ovšem pro chlapce ve věku druhého stupně základní školy a střední školy, kteří uvažují o tom, že by se stali kněžími. Najdeme ho na území Vatikánu, založil ho v roce 1956 papež Pius XII. Chlapci, kteří v něm žijí, navštěvují farní školu svatého Apolináře v Římě a mají jeden velký prestižní úkol, slouží jako ministranti v bazilice svatého Petra ve Vatikánu.
Nakonec se ale po 7 letech kauza dostává k soudu. Jak je to možné?
V roce 2017 se tahle kauza dostala na veřejnost díky italskému novináři Gianluigi Nuzzimu. Možná si ho posluchači vybaví v souvislosti s takzvanou kauzou Vatileaks. Kvůli ní byl sám Vatikánem vyšetřován. Ve své knize totiž otiskl důvěrné dokumenty o hospodaření Vatikánu, které se neměly dostat na veřejnost. Za jejich vynesení byl z Vatikánu odsouzen papežův majordomus Paolo Gabriele. A právě novinář Nuzzi přinesl ve své další knize svědectví Kamila, bývalého studenta vatikánského malého semináře, který na chování Martinelliho v semináři upozornil církevní představené. Vypověděl, že chlapce, se kterým obýval pokoj, Martinelli zneužíval. Další dva seminaristé se potom k výpovědi přidali. Kamil sám byl ze semináře tehdy propuštěn, zatímco Martinelli byl v roce 2017 vysvěcen na kněze, jak upozorňuje Catholic News Agency. Poté, co se tato kauza dostala na veřejnost, zahájil Vatikán v roce 2017 své vyšetřování a tento týden tedy promotor spravedlnosti vatikánského tribunálu nařídil, aby obžaloba ze sexuálního zneužívání byla postoupena soudu. Podle prohlášení vatikánského tiskového střediska v době, kdy mělo ke zneužívání dojít, mohl ve Vatikánu soudní proces začít jen pokud do jednoho roku od jeho úředního oznámení poškozená strana podala žalobu. Ovšem díky novým normám, které podepsal papež František letos v červenci, se nakonec otevřela možnost zahájit soudní proces i po letech. Zdá se, že Vatikán chce ukázat, že ke změnám v přístupu ke kauzám zneužívání nedochází jen na papíře schválením nových předpisů, ale i jejich používáním v praxi. Jak dobře se mu to podaří, ukáže i tento soudní proces a my ho budeme ve Vertikále dál sledovat.
Tolik kolega Adam Šindelář. Díky a hezký den.
Příjemný den.
Izrael má tento týden za sebou parlamentní volby. S těsným náskokem vyhrál Benny Gantz s centristickým uskupením Modrá a bílá. Těsně za ním se umístil pravicový Likud premiéra Benjamina Netanyahua, který si kvůli dohodám s ostatními pravicovými stranami nárokuje právo sestavit vládu. A izraelské volby jsou teď také tématem Vertikály. Zdravím komentátora Českého rozhlasu Jana Fingerlanda. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vlastně v Izraeli byly předčasné volby?
Stalo se to proto, že ty minulé, které byly teprve v dubnu, to znamená poměrně nedávno, právě nedopadly příliš dobře, když se jednotlivé strany pokoušely sestavit vládu. Obecně je to v Izraeli vždycky problém, protože tam je velice nízký prach pro vstup do parlamentu, takže těch stran je poměrně hodně. Tentokrát ale tím hlavním důvodem, proč se strany nedohodly, byla jedna konkrétní kauza, a to byla nedohoda mezi náboženskými ultraortodoxními stranami na jedné straně a stranou takovou vysloveně sekulární, to je ten Izrael náš domov a Avigdora Liebermana, ohledně postavení náboženství ve veřejném životě. A Avigdor Lieberman si kladl takové podmínky, že se vlastně tu vládu nepodařilo sestavit a premiér Netanyahu, ten designovaný premiér, se rozhodl raději vypsat nové volby, protože se obával, že kdyby byl pověřen sestavení vlády někdo jiný, on by přišel o tu šanci stát se příště znovu premiérem.
Jaká témata byla tentokrát pro izraelské voliče v předvolební kampani důležitá?
Většinou se hovoří o jako hlavním tématu o bezpečnosti nebo vztazích s arabskými zeměmi, iránském nebezpečí a podobně. Tentokrát bych řekl, že se jednalo o dvě trochu jiná témata. Jedním velkým tématem byl právě sám dosavadní premiér Netanyahu. Dokonce se hovořilo o tom, že jde vlastně o jakési referendum o tom, jestli lidé chtějí nebo nechtějí Benjamina Netanyahu za premiéra. On je premiérem už 10 let a je velice kontroverzním premiérem. V řadě ohledů je úspěšný a současně je to trestně stíhaný premiér, který má na krku nejméně 3 různé korupční kauzy a pro řadu Izraelců už se stal vysloveně nepřijatelným. On sám odmítá odstoupit. A takovou tou druhou velkou kauzou těchto voleb byla právě to štěpení ultraortodoxní strany versus strany sekulární. Tu věc vyhrotil zmíněný Avigdor Lieberman a do určité míry se dalo říci, že vyhrál, protože se dostal do parlamentu a stal se pravděpodobně nepostradatelným pro jakoukoliv příští koalici. Nicméně to zase znamená, že Izraelci jsou tam, kde byli, že se bude velice těžko sestavovat jakákoliv koalice, ať už pravicová nebo levicová.
Vy už jste to teď trošku načal. Jak ve volbách obstáli zástupci právě ultraortodoxních Židů, ale také Arabů?
Oba dva tyto segmenty se mohou považovat za velice úspěšné. V případě ultraortodoxních stran se jedná o dvě konkrétní strany, které dohromady budou mít pravděpodobně 17 křesel, to znamená více, než by odpovídalo jejich proporčnímu zastoupení ve společnosti. Je to dané tím, že ultraortodoxní věřící jsou velice disciplinovaní na pokyn svých rabínů, jdou k volbám a volí právě tyto konkrétní strany. A co se týče arabských stran, i ty se mohou považovat za velice úspěšné. Při těch minulých dubnových volbách řada arabských voličů se rozhodla volit převážně židovské strany, částečně jako trest za to, že se ta tradiční koalice několika arabských stran, většinou 3 až 4, rozpadla na 2. Pro arabské voliče to byl signál, že to ti samotní arabští politici nemyslí vážně. Tentokrát se ale arabští politici polepšili, tu svoji širokou arabskou koalici udrželi a také dostali vlastně nadproporční množství hlasů, takže i oni vlastně budou důležitou součástí v tom parlamentním jednání. Ale právě oba tyto segmenty, ultraortodoxní a arabský, mají veliký problém s tím, že mají velice nízký koaliční potenciál. Zároveň to ale znamená, že blokují sestavení té koalice, ať už bude pravicová nebo levicová.
Český rozhlas odstartoval tento týden projekt, který zkoumá, jak je rozdělená česká společnost. Jak je na tom ta izraelská? Vidíte tam nějaké styčné body s českou situací?
Izraelská společnost v každém případě je rozdělená podle řady lomů. To, co by bylo asi nejpodobnější, by bylo jednak to, že jeden konkrétní politik štěpí společnost. U nás by to byl třeba Miloš Zeman nebo Andrej Babiš. V případě Izraele by to určitě byl zmíněný Benjamin Netanyahu. Podobnost je tady také v tom, že Izrael prošel velice podobným procesem v poslední generaci. Ještě třeba tak počátkem 90. let to byla poměrně hodně ekonomicky rovnostářská společnost. Různými privatizacemi a jinými tržními reformami se Izraeli podařilo stát se takovým ekonomickým tygrem Blízkého východu. Je to důležitá ekonomika pro světové IT podnikání a podobně, ale zároveň to vedlo k rozevření těch symbolických nůžek mezi bohatými a chudými. To je něco, na co ta společnost nebyla zvyklá, stále to řeší. A pak jsou tady specifika izraelská, jako je rozdělení společnosti na židy, kteří původně pocházejí z Evropy, oproti židům, kteří pocházejí z blízkovýchodních zemí, arabských nebo Turecka, Iránu a podobně. Tento rozdíl se postupně stírá, ale jsou tady samozřejmě i jiná štěpení, jako právě to, které bylo tak důležité v těch posledních voleb, to znamená štěpení mezi sekulárními Izraelci a Izraelci ultraortodoxními, přičemž řada ortodoxních nebo tradičně věřících židů vlastně spadá na tu sekulární stranu a nedívají se úplně příznivě na rostoucí vliv těch ultraortodoxních stran.
Vysvětluje komentátor Jan Fingerland. Děkuji a naslyšenou.
Také děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Papež František na konci června daroval pravoslavnému konstantinopolskému patriarchovi Bartolomějovi část ostatků svatého apoštola Petra. Bylo to tak rychlé a nečekané, že oficiální odůvodnění tohoto kroku se na veřejnost dostalo až s několika týdenním odstupem. V minulých dnech poskytl Vatikánskému rozhlasu rozhovor patriarcha Bartoloměj, ve kterém se k překvapivému daru vyjadřuje. Jak tento krok vnímají pravoslavní, nám do studia přišel říct redaktor Dan Mrázek. Vítám tě.
Hezký den.
Papež František dar označil za výrazný krok ke sjednocení katolické a pravoslavné církve. Vnímá to tak i Konstantinopol?
Tak konstantinopolský patriarchát si daru hluboce váží. Tím víc, že ho nikdo nečekal. Delegace konstantinopolského patriarchátu do Vatikánu dorazila u příležitosti svátku svatých apoštolů Petra a Pavla, který se v Římě samozřejmě slaví ve velkém. Předání proběhlo tak, že papež František po skončení slavnostní mše svaté oslovil vedoucího delegace arcibiskupa Joba s tím, že pro něj něco má a ať jde s ním. K arcibiskupově překvapení zamířili do samotné papežské rezidence a tam mu papež dal relikviář, který v soukromých papežských prostorách přibýval půl století. Když se to dozvěděl patriarcha Bartoloměj, byl opravdu příjemně zaskočen. Podobným darům totiž většinou předchází dlouhá jednání.
Jak papež František tento dar odůvodnil?
Božím vnuknutím. Prý se večer předtím modlil a tu si uvědomil, že schránu s Petrovými ostatky by měl poslat do Fanaru, tedy do patriaršího sídla v Istanbulu. František tak pokračuje ve velmi čilém dialogu, který mezi Konstantinopolí a Římem probíhá už přes 50 let. Konkrétně se inspiroval setkáním papeže Pavla VI. S patriarchou Atenagorem v roce 1964. Atenagoras Pavlovi věnoval ikonu, na které se bratrsky objímají apoštolové Petr a Ondřej, tedy patroni Říma a Konstantinopole. František se letos rozhodl jít ještě dál. Petr a Ondřej mají být spolu i fyzicky, nejenom na ikoně. A tak vyjádřil přání, aby Petrovi ostatky spočinuli vedle ostatků Ondřejových.
Může tento krok být milníkem na cestě ke sjednocení dvou největších křesťanských církví?
Oba čelní představitelé o tom přesně takhle mluví. V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas Bartoloměj ocenil tu spontánnost daru, že je to upřímné vyjádření bratrské lásky. Zdůraznil symboliku. Stejně jako byli Petr a Ondřej rodnými bratry, tak i pravoslavná a katolická církev jsou podle něj sestrami.
Vztahy mezi Konstantinopolí a Římem jsou velice srdečné. Ostatně tento týden se oba čelní představitelé ve vřelé atmosféře setkali v Římě a před několika lety František zavítal do Fanaru, stejně jako jeho předchůdce Benedikt XVI. Jak se na tyto aktivity dívají řadoví věřící z řad pravoslavných?
No, jak kteří. V pravoslavné církvi se jedná o velmi ožehavé téma. Někteří to vítají a společně s patriarchou Bartolomějem si přejí brzké viditelné sjednocení obou církví, ale jiní to striktně odmítají. Připomeňme, že konstantinopolský patriarcha je sice nejvyšší duchovní autoritou pravoslavných, ale jeho postavení zdaleka není takové jako postavení papeže u katolíků. Bartolomějovi kroky tak nemůžou mít celocírkevní platnost. Někteří věřící, ale i duchovní, šli už tak daleko, že s konstantinopolským patriarchátem přerušili církevní společenství a Bartoloměje považují za heretika. Ekumenismus prý ohrožuje samou podstatu pravoslaví.
Jak je to možné? Co pak na zbližování křesťanských denominací je něco špatného?
Tak to samotné zbližování křesťanských denominací by Bartolomějovým kritikům nevadilo, dokonce naopak by ho vítali, ale vadí jim způsob, jakým se tak děje. Pravoslaví chápou jako ojedinělou cestu k Bohu. Kristus přece založil jednu církev a písmo jasně varuje před rozkoly a herezemi. Podle pravoslavných tradicionalistů je tou jedinou církví Kristovou právě církev pravoslavná, která nikdy nezměnila svá dogmata a přísně se drží apoštolského učení. Cokoliv mimo ní není církví Kristovou. Cestou ke sjednocení tak pravoslavní tradicionalisté vidí ve zřeknutí se nesprávných dogmat, protože prý nejde sloučit pravdu se lží. Může to znít fanaticky, ale oni sami říkají, že jsou vedeni křesťanskou láskou k bližnímu. Příslušnost k církvi Kristově je podle nich nutnou podmínkou spásy a proto úkolem pravoslavné církve v ekumenickém hnutí je podle nich hlásání pravdy.
No a co pak to patriarcha Bartoloměj nedělá?
Tak on sám samozřejmě trvá na tom, že ano. Pravoslavní tradicionalisté mu ale vytýkají nedůslednost. Poukazují na tom, že třeba právě římští katolíci se dosud žádného ze svých nepravoslavných dogmat nezřekli. Ať už se jedná o učení o očistci, o neposkvrněné početí Panny Marie a zejména o papežský primát. Dokud se prý katolíci tohoto učení drží, není možné podle pravoslavných tradicionalistů o brzkém sjednocení obou církví mluvit.
Uzavírá redaktor Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Kněz, který za války sloužil ve Strahovicích na Hlučínsku a za kázání proti nacistům skončil v koncentračním táboře, kde zemřel, byl minulou neděli prohlášen v německém Limburgu za blahoslaveného. Osud Richarda Henkese ve vertikále připomeneme s historikem Janem Stříbrným. Dobrý den.
Dobrý den.
Otec Henkes se stal knězem v německém Limburgu. Proč nakonec působil jako duchovní správce na Hlučínsku?
No, on byl členem misijní společnosti Palotínů a ty se věnovali nejenom teda šíření víry, ale samozřejmě vzdělávání školství a on pocházel z toho Poríní, ale počátkem 30. let byl přesunut do jejich klášterů a škol nejdříve v Klacku a potom v Horním Slezsku. Takže v roce 1937 přišel i do Branice, což byl v podstatě, to bylo tehdejší pruské Slezsko a tam začal působit jako misionář, jako farář, jako učitel.
Hlučínsko samotné bylo národnostně vždy pestré. Jak tam spolu za války lidé různých národností vycházeli?
Tam je důležité říci, že před válkou i v tomto prostředí, které bylo smíšeně německo-polské, částečně české, ale Hlučínsko speciálně se jim říká Prajsko, s takovým tím svérázným prostě nářečím i mentalitou, tak ty lidé spolu vycházejí poměrně slušně, ale jakmile se objevil nacismus, který ideologicky radikalizoval, tak samozřejmě jako vždy v každé společnosti se objeví ti, kteří na to slyší a mezi nimi ti, kteří toho chtějí použít ke svému zestupu a samozřejmě výhodám. Takže to se stalo i na Hlučínsku a v tu chvíli tito lidé ty druhé vnímají jako protivníky, případně nepřátele. Takže to je celkem přirozený proces v totalitních režimech.
Osudné se Henkesovi stalo jedno kázání v březnu roku 1943. Proč právě toto kázání a co se stalo po něm?
On tam vystupoval samozřejmě poměrně otevřeně v tom církevním prostředí, protože dával i duchovní cvičení, exercicie, to bylo taky typické, a staral se jako administrátor farář o ty Strahovice. A samozřejmě on byl člověkem vyhraněným a oponentem nacistického režimu a tak ve svých kázáních to dával najevo a tehdy v tom březnu 1943 vlastně tam řekl velmi výrazně s odkazem na své Poríní, kde kdysi bojovali římské legie na konci Římské říše, že tam ti vojáci, kteří přestoupili ke křesťanství, tak byli ochotni pro svoji víru položit život a od té doby tyto důstojníci římské armády jsou jako svědci krve oceňováni, vzpomínáni a jsou jmenováni v našich katolických kostelech a někdo z důstojníků Wehrmachtu, který se tam léčil v branickém lazaretu, to udal a to byla ta poslední kapka, kdy byl potom 8. dubna předvolán k výslechu na gestapo a zatčen. Pak samozřejmě prošel věznicemi v Horním Slezsku, ale už 10. července byl otransportován do koncentračního tábora Dachau, kde potom se trval a do své smrti v únoru 1945.
Právě v koncentračním táboře Dachau nacisté věznili mnoho kněží. Víme, kolik jich přesně bylo a kolik jich tam zemřelo?
Přesně teďka to číslo nemám v hlavě, ale bylo to přes 2000 kněží, z nichž byla polovina polských kněží, na které teda nacistický režim byl dvojnásob zaměřený. A jenom třeba z českých zemí to bylo přes 100 lidí, z nichž asi 25 tam zemřelo. Takže byli to kněží z několika desítek národností evropských, kteří byli pod okupační mocí nacismu a samozřejmě ti první byli němečtí kněží už od roku 1933.
Nemálo vězňů z Dachau zemřelo na tyfovou epidemii. Jedním z nich byl právě Richard Henkes. Přitom nemusel. Jak to?
Samozřejmě koncem roku 1944, jak už ustupovala německá vojska z východu i ze západu, tak se převáželi ti vězňové z tamních koncentračních táborů zpět do toho centra říše a samozřejmě došlo tam k naprostému přelidnění a už na podzim 1944 vypukly první tyfové epidemie a potom od ledna 1945 byly zamořeny celé bloky v Dachau a vymklo se to zcela kontrole a dokonce umíral i ošetřovací personál německý, takže nakonec přišla výzva, aby se kněží ukázali, jestli jsou ochotní teda naplno sloužit se solidaritě těm posledním a našla se minimálně 20 takových lidí, kteří šli vlastně na smrt, protože tam byli zavření a mohli v podstatě jenom sloužit nejzákladnější duchovní i lidskou pomocí, jinak samozřejmě tam šance k nějakému léčení nebyla. No a těch kněží, jak říkám, bylo nejméně 20 a mezi nimi i dva Češi, takže ten příběh Henkesův je velmi podobný příběhu Josefa Kose, hladého kněze z Kolína, který tam v březnu 1945 také zahynul. Takže to je takové veliké téma svědectví těch, kteří se dobrovolně vydali na pomoc ztraceným.
Podle církve mají být svědci inspirací pro lidi. Co z Henkesova života připadá vám jako nejvíc hodné následování?
Pro mě je to jasné svědectví jako křesťana, kněze, řeholníka, který vnímá lidi jak univerzálně, nikoliv národnostně, etnicky. Takže v jeho případě je to ta služba všem, kteří to potřebují, bez ohledu, jestli je Němec, Polák nebo Čech. A druhá věc je jakási jasná vyhraněnost, když teda jde do tuhého a když jste postaven před konkrétní situaci, která hrozí perzekucí a nakonec i smrtí, takže v této situaci necouhnul a dokázal v ní obstát a vydat svědectví pravdivosti o svém životě.
Říká historik Jan Stříbrný. Díky a hezký den.
Vám také, mějte se pěkně.
Český rozhlas odstartoval tento týden velký projekt, který zkoumá, jak moc je 30 let po pádu komunistického režimu rozdělena tuzemská společnost. Jsme připraveni oslavovat svobodu jako v roce 1989, nebo jsou někteří lidé demokracií unaveni? A jaké příkopy dělí věřící v církvích a náboženských společnostech? Na to se už za chvíli bude Veronika Sedláčková ptát katolického kněze a historika Tomáše Petráčka a bývalého předsedy Pražské židovské obce Tomáše Jelínka. Teď jsou tu ale ještě zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Aneta Černá.
Český rozhlas tento týden spustil projekt Rozdělení svobodou, který mapuje stav tuzemské společnosti 30 let po pádu komunistické totality. V dnešní diskuzi Vertikály se zastavíme u stejného tématu a zaměříme se na stav uvnitř církví a náboženských společností. Taky tuto půdu poznamenává totiž vzájemná nedůvěra. Jak hluboké jsou příkopy mezi jednotlivými názorovými skupinami? Více za chvíli. Vertikála.
Yeah.
Naše pozvání přijali historik katolický kněz Tomáš Petráček, kterého zdravím do našeho studia v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky bývalý předseda pražské židovské obce, nyní aktivní v mnoha židovských spolcích, Tomáš Jelínek. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, jak jsem anoncovala na začátku, tak dnešní téma diskuze Vertikály je právě rozdělená společnost a problémy, které z toho vyplývají. Pane Petráčku, nejdříve se zeptám vás, myslíte si, že je to velký problém rozdělení společnosti v současnosti a konkrétně v Česku?
Minimálně to mnoho lidí dneska prožívá jako něco tíživého, jako něco, co na ně hodně doléhá, a jde to až na úrovni rodin, přátelství, na pracovištích, a myslím, že to je velký problém a minimálně je to mnohem víc prožíváno, než to bylo prožíváno v minulosti, nebo než se zdálo, že to je takový problém v minulosti.
Pane Jelínku, vidíte to podobně?
No, já se spíš chci zeptat, kdy společnost byla jednotná. A když se pokouším na tu otázku odpovědět, tak jsou to vlastně jenom určité vzácné chvilky po velkých historických momentech nebo někdy sportovních událostech. A vlastně záleží jenom, kdy to rozdělení společnosti nevede k nějakému pozitivnímu, nevede k nějaké pozitivní konfrontaci myšlenek, ale spíše k destrukci té společnosti. A to si myslím, že zatím za touto hranou nejsme.
Myslíte si, že to spíš vede k té destrukci? Zeptám
se. Ne, právě si myslím, že
naopak,
ne.
Naopak, že ne. Jako, že ještě nejsme za hranou. Ne, jsme rozdělení, ale není to tak, že by to bylo destruktivní.
Jako probíhá daleko svobodnější diskuze, než kterou si člověk pamatuje z doby normalizace, kdy společnost byla taky rozdělená, ale nebylo to explicitně vidět.
Myslíte si, jak před chvílí řekl Tomáš Petráček, že to ale více prožíváme, nebo minimálně někteří z nás, že se to více než dřív řeší?
Protože se to smí prožívat a protože vlastně jsme vlastně v době, kdy se nám vlastně nesmírně dobře daří a máme i ten komfort se těmto věcem věnovat a věnovat jim mnohem více času, než v historii bylo možné.
Myslíte si, pane Petráčku, že je to tak, že pokud srovnáme třeba s obdobím před rokem 89 a současností, tak je to hlavně tím, že můžeme mluvit o tom, co nás trápí, zatímco dřív jsme o tom mluvit nemohli, ale rozdělení jsme byli podobně nebo víc?
No, myslím, že si můžeme dneska mnohem víc dovolit ten luxus být rozděleni a dávat to najevo. S tím bych souhlasil se svým kolegou, ale rozhodně bych teda nesouhlasil s tím, že je to něco, co nás tady provází vždycky. To záleží, jak hlubokou historickou perspektivu zvolíme, a není sporu o tom, že dřív ty společnosti se snažily vytvářet nějaký jednotný, jednotící, dynamický, pružný, ale zároveň přece jenom nějakým způsobem pevný hodnotový a symbolický rámec, který drželi. A je to prakticky až teď, v poslední době, kdy se učíme žít v situaci, kdy tenhle ten rámec de facto neexistuje. A do té míry, tak jako rozdílná společnost, jako je teď, tak s tím nemáme vlastně žádnou historickou zkušenost. Řeknu vám to i na takovém jednoduchém případě, ano, že my dneska ztrácíme vlastně i takový společný jazyk. Ještě donedávna jsme žili všichni na televizi, která měla 2 nebo 3 kanály, a když se řekne v mé generaci a starší generaci, že o nějakém lékaři, že to je takový místní doktor Cvach, tak všichni víme, co tím myslíme. Zatímco současné generace, ty mladší generace po roce 89, oni už mají takovou pestrost a různorodost těch různých kulturních, uměleckých, hodnotových systémů, že už jim vlastně chybí i nějaký jazyk. Já říkám, že to je špatně, myslím, že to je naopak dobře, ale je otázka, jak vlastně společnost, která má tak rozdílné jazyky, která je takhle jako atomizovaná a rozdělená do různých klanů, skupin, kmenů, a jak se tomu všelijak říká, že u těch různých
bublin, se taky
bublin
říká.
Přesně tak, jak vlastně může reálně vytvářet jedno jediné společenství, společnost, která je schopná uvnitř komunikovat, jak vytvářet svoji společnou budoucnost. Hmm.
Myslíte si, pane Jelínku, že vy jste řekl, nejsme ještě na té hraně, která by znamenala destrukci v tom, že si nerozumíme, nevěříme si v tom rozdělení, že ale opravdu, jak říká Tomáš Petráček, mluvíme natolik jinými jazyky v těch svých názorových bublinách, řekněme, že budu používat tento velmi moderní termín, že je velmi těžké, abychom se na něčem vůbec shodli? Nebo mohlo by to být do budoucna ještě těžší?
Takhle, já nechci říkat, že nemáme problémy v komunikaci. Tím začíná každá rozprava v rodině. Ale myslím si, že já jsem měl třeba štěstí, že když mi bylo kolem 30, tak jsem měl řadu přátel, kteří bylo přes 80 let. A když jsme si povídali o takových těch kulturních fenoménech alias doktor Cvach, tak oni měli taky jiný fenomény, který já jsem neznal a ani jsem vlastně nevěděl, jak oni vzpomínali na připomínku první světové války, protože u nás už se, vlastně za nás už se nepřipomínal konec první světové války. A byla tam celá řada rozdílů a myslím si, že je pravda, že se mění jazyk, to v každém případě, mnohem rychleji než v minulosti, to souvisí s technologiemi, samozřejmě se taky komplikuje diskuze, protože diskutovat může téměř každý a těch front diskuzních je mnohem víc než v minulosti, to s tím souhlasím, ale nemění se pořád ten lidský příběh, ty lidi se tolik neproměnili, v podstatě ten člověk je ve své podstatě stejný, jako byl pár tisíc let zpátky, takže pořád řešíme podobné problémy.
I v době internetu?
I v době internetu,
ano. Myslíte si, a to je možná ta základní otázka, že rozdělení, o kterém mluvíme, by, pane Jelinku, mohlo být nebezpečné, že se blížíme k tomu bodu zlomu, nebo ne?
Já si netroufnu to odhadovat, já mám jenom takový pocit, že nikoliv. Ale samozřejmě historie ukazuje, že ty zlomy prostě mohou poměrně nenápadně se stát kritickými a zničujícími. To znamená pohled na historii, na Hitlera, na Stalina. Vlastně dneska to vnímáme zcela jinak, než to vnímali jejich současníci a když vlastně Hitler nebo Stalin byli považováni za řešitelé problémů moderního světa. Takže to určitě nebezpečí tady je třeba na to být citlivý, ale nemám dojem, že by k takové situaci docházelo v Česku. Ale samozřejmě diskuze se proměňuje a mění se vůbec společnost. Mm-hmm. Toto napětí je vidět. Není to ta idyla těch 90. let po sametové revoluci.
Když jsme si mysleli, že jsme na jedné lodi.
Jo, a kdy vlastně jsme jakoby měli jiná očekávání o té budoucnosti. Ukázalo se vlastně, že je to více takový trvalý boj o ty hodnoty, že to není jednou vybojováno, že vlastně je to boj v úvozovkách každého dne.
Vy jste, pane Petráčku, jak jsem na začátku řekla, nejenom římskokatolický kněz, teolog, ale také historik. A zajímalo by mě, jestli byste dokázal přirovnat, jestli to je možné současnou dobu k nějaké době historické epoše z dějin Československa nebo Česka, která tu byla. A jestli právě kvůli rozdělené společnosti bychom si měli dávat pozor na to, aby se neopakovala.
Abych rád dělal optimismus pana Jelinka, ale když vidím třeba reakce ne na sociálních sítích, ale obecně ze strany třeba některých politiků na paní Filipovou, která udělala takovou samozřejmou věc, jakože vysoudila omluvu Andreje Babiše za tu lež, za to nařčení z toho, že demonstranti jsou placení a vyhrožují smrtí, vulgárně ji nadávají, atakují těmi nejhoršími způsoby, tak se obávám, že to rozdělení jako není nic, co by nebylo nebezpečné, nebo nic, co by nám jako nehrozilo a co by se snadno nemohlo zvrtnout v něco mnohem horšího. Tady jsou tisíce lidí, kteří jsou připraveni dopouštět se fyzického násilí a atakovat ty, kteří s nimi nesouhlasí, kteří nezdílí jejich vizi světa. A jsou tady politici, kteří je v tom ještě hecují a podporují, že to je vlastně v pořádku. A abych odpovídal na tu otázku ano. Té historické paralely, ano, já tady vidím velmi, velmi silnou paralelu s lety 45-48, kdy tady byly různé politické uskupení křídla, které spolu silně bojovaly v případě komunistické strany i demokraticky zcela nelegitimními zločineckými způsoby, jako budování ozbrojené pěsti lidových milicí a podobně o moc, aby vnutili celé společnosti svoji vizi, jak má ta společnost vypadat a jakou má mít podobu. A tohle to si myslím, že je velké varování pro nás. Mělo by to být výzva k politikům, aby byli mnohem jako umírněnější v té radikalitě, v tom diskurzu a že by tady ta naše politická, ale vůbec společenská debata měla být mnohem kultivovanější a nedopouštět se právě takové té velmi rychlé schazování, nenaslouchání vzájemné až dehumanizace názorových oponentů.
Tomáš Jelínek se hlásí o slovo, chcete reagovat?
Děkuji. Já jsem neřekl, že se mi líbí současná situace. To já s panem kolegou souhlasím. Prostě to, jak politici mluví, jak se vůbec, jak jste zmínil ty věci, tak to s tím určitě nesouhlasím. Akorát trošku třeba vnímám, že když Masaryk se zastával Hilsnera, tak byl taky jaksi konfrontován útoky, které byly vlastně nesmírně drsné. My si to málo uvědomujeme, ale nebyl to jenom Masaryk, byla to vlastně i byly to věci, které se vlastně v té době odehrávaly, akorát, že my je dneska tak intenzivně neprožíváme a vlastně není o nich tak výrazný materiál, není o nich dokumentární film například a podobně. Takže já to vnímám jako něco negativního, jakoby tu vulgarizaci diskuze a to, kde ta diskuze jde vlastně k rozdělování společnosti, vlastně, že to přání politiků, jsou to prostě příklady, o kterých můžeme mluvit. Na druhou stranu si myslím, že je to vlastně něco, s čím ještě je možné pracovat a je tady vlastně i určitá role v církvi, náboženských společností a vůbec dalších organizací, jak by se v té věci měly veřejně angažovat.
Role, říkáte, pane Jelínku, a řekl byste, že by to měla být role sjednocující?
Je to role sjednocují nikoliv, že musíme mít stejný názor, ale že máme mít respekt k těm protivníkům. A jde vlastně o takovou tu základní tezi, že máte mít rád i své protivníky a jak říkal jeden rabín, co je pochován v Prostějově, on říkal, že míru mezi lidmi dosáhnete jenom, pokud je máte rád. Takže jde i vlastně o vnesení téhleté polohy do toho dialogu a to vlastně vidíme současnými média, nebo komunikačními prostředky se vnáší těžko. Takže je to i role výchovy, prostě to, kde mají prostě nějak jako apolitické organizace celá zásadní roli v tom, jak ty lidi vlastně připravit na tu určitou dospělost a argumentaci.
Tomáš Petráček, slyším v Hradeckém studiu, se nadechuje, řekl byste tedy taky, že je to role církví, aby pomáhali podporovat dialog?
Určitě. A papež František na to klade velký důraz naposledy v takovém velkém textu, který měl v Neapoli o teologii. A mluví tam právě o poslání teologie a říká tam větu, že dialogem se nikdy nic nestratí, zatímco monologem se ztratí úplně všechno. A tohle to, myslím, je úplně ta nejzákladnější věc, kterou dneska by měli náboženství dělat, a to je brát se navzájem vážně a naslouchat si a dělat to, k čemu se konec konců disponují věřící, když se různě snaží být víc schopni soucítění a vidět, snažit se dívat se na svět očima těch druhých, těch, kterým úplně nerozumí, protože dneska už v globální společnosti těžko budou nějaké státy a společenství, které budou založeny na jedné konfesi, jedné víře a budeme v tomhle světě žít společně a měli bychom tu budoucnost společnou utvářet v tom vzájemném dialogu. A v tomhle jsou církve a obecně náboženské společnosti nezastupitelné, protože oni dokážou vytvářet na těch svých shromážděních a dalších fórech ten prostor, kde lidé spolu reálně mluví tváří v tvář, protože paradoxně, nebo ne, to není žádný paradox, to se ví, že ty sociální sítě a všechny ty média spíš napomáhají velmi účinně rozdělovat. Já sám s tím mám zkušenost, že i když se snažíte na tom Facebooku nějak třeba argumentovat a diskutovat.
Je to jiné, než když jste tomu člověku
tak to, páří tak to tvář. Skoro vždycky skončí špatně, protože tam prostě vám chybí ten kontext, ta tvář, ten tón hlasu, chybí tam, vy nevíte, jestli ten člověk je třeba ve stresu, nebo jestli je v pohodě, jestli to myslí úplně vážně, nebo jestli to je ironie. A tohle to je nezastupitelná role různých těch, ale to můžou být i různý hasičský spolky, prostě různý organizace, ale církve mají v tomhle, nebo obecně náboženské společnosti mají obecně v tomhle speciální roli, protože oni všechny deklarují, že čerpají ten vnitřní klid a pokoj ještě z jiného zdroje, než dává tento svět. A kdo jiný by ho měl vnášet do tohoto světa, než právě oni?
Posloucháte Vertikálu, kde diskutují historik římskokatolický kněz Tomáš Petráček a někdejší předseda Pražské židovské obce Tomáš Jelínek.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Jelínku, Před chvílí jste se oba shodli s Tomášem Petráčkem, že církve by měly být ty, které vybízejí k dialogu, že je to platforma, kde se lidé shromážďují a scházejí ve vzájemné důvěře nebo v důvěře v Boha tváří v tvář, ať už jsou to bohoslužby, mše, jakkoliv tomu budeme říkat, náboženská shromáždění, cokoliv, nebo spolky, které jsou právě na bázi těchto náboženství fungující. Ale například Pražská židovská obec, a vy jste toho byl svědkem před už víc než 10 lety, byla velmi rozdělená. Je to ale v reálu něco, co dokážete žít, a teď myslím církve, sami, to nerozdělení?
No, já už jsem to sám chtěl říct, jo, že to, no, to tak slavné není s
teorie těmi, a praxe.
S těmi s církvemi náboženskými spolky. Já myslím, že není správné slovo vybízet, protože tady není prostor na nějakou apelaci, ale je spíš důležitý něco konkrétního předvíst a
dávat příklad.
No, ani ne, prostě žít tím. Mm-hmm. Jo? To prostě ano, je tady nějaká židovská tradice, židovská komunita by měla sledovat. A třeba příklad toho rozkolu, kterého já jsem se účastnil, je vlastně fatální selhání těch základních principů, jak by se měl takový spor v židovské komunitě řešit. A my jsme třeba, ta jakoby, naše část souhlasila s tím, že bude rabínský soud a všichni přijmou jeho závěr, a pak vlastně k tomu nedošlo. Takže historicky jsou nějaké jaksi nástroje, jak ty církve uměly řešit, anebo židovské komunity řešit své spory, ale ta nekázeň a neznalost prostě je veliká. Celá současná židovská komunita má jaksi poměrně malé povědomí o to, té ohromné tradici a o těch detailech toho náboženství, to mluvím i sám o sobě, protože to pociťuji.
A čím to je, řekl byste? Je to tím, že jsme jen lidé a že sice může být teorie dobrá, ale v praxi, že to bude pokulhávat vždy?
Ne, jde o to, že vlastně třeba co se týče židovské komunity, tak už od konce 19. století třeba tady nebyly autority, které by uměly v židovství vysvětlovat, učit. Vždycky s tím židovské komunity bojovaly, takže tady zcela objektivně chybí vzdělání a lidé, kteří po něm toužili, tak si ho museli doplnit v zahraničí. A pak je samozřejmě i ta lidská část, že samozřejmě každý člověk chybuje daleko více, než by dělal něco pozitivního. Takže to je pak ten rozkol, ale já chci říct, že to není jenom věc, taky to tady zaznělo, věc církví. Kolega říkal, zmiňoval hasiče, já jsem třeba měl to štěstí, že jsem za normalizace prošel takovým skautským oddílem bez Lílie, a vlastně to, co jsme se tam učili, to jsou zcela základní principy soužití, jako respekt k těm kamarádům, pomoc a vůbec nějaký sebeomezení a určitá míra odvahy. To jsou věci, s kterými si vlastně vystačíte v řadě situací. Takže to je to, co vlastně mě chybí, a to, co by se mělo dělat, že nejde o nějaké velká prohlášení, ale o takovou tu práci výchovy dětí, mládeže, pomoc lidem, kteří jsou v těžké situaci, v židovské komunitě. A to je vlastně cenný a to dokáže stabilizovat tu společnost. A kdybych třeba mluvil jenom o židovské komunitě.
Už tak, jenom velmi krátce.
Tak na jednu stranu zde byl ohromný spor, ale on tu komunitu někam posunul a některé věci vlastně byly pozitivní. Množství publikační činnosti se v posledních letech ohromně rozšířilo. Jo? Takže jsou tady určitý trendy pozitivní.
Všechno zlé může být pro něco dobré, ale já totiž jsem žádala o stručnost, protože mě samozřejmě zajímá i pohled římskokatolického kněze Tomáše Petráčka dovnitř katolické církve, protože jistě není tajemstvím, že i v jejich řadách jsou různé názorové tábory, které se k sobě nestaví zrovna smiřitelně často.
A vždycky byly, už vlastně od začátku existují
taky
různé.
Taky máme tu tradici, myslíte, neexistují v římskokatolické církvi?
Samozřejmě, od počátku křesťanství existovaly různé proudy, které byly přesvědčeny, že pochopili zvěst Ježíše Krista nejlépe a nejlépe vědí, jak ji realizovat, a ty spolu soupeřili. To už máme na stránkách Nového zákona. A tenhle ten základní spor jde teďka vůbec jako napříč všemi konfesemi. Někteří mluví o tom, odborníci, religionisté, teologové mluví o tom, že žijeme v postkonfesijní době, kdy už ty klasické dělící čáry mezi katolíky, protestanty, pravoslavnými a tak dále nehrají takovou roli jako rozdělení uvnitř těch jednotlivých církví a konfesí. A ten základní spor je o tom, jakým způsobem
číst a žít evangelium v tom světě, který se za posledních 200 let dramaticky proměnil, včetně našeho poznání, porozumění tomu, kým je člověk, jak funguje lidská psychika ve světle vědeckého poznání, ale taky v lepšímu porozumění, co to vlastně znamená posvátný text, jak se dostávat k tomu jádru poselství, které ten text ukrývá. A ten spor je mezi těmi, kteří se snaží na tom nějak pracovat poctivě, poznat se svým tím aparátem, a mezi těmi, které, a zase je to psychologicky pochopitelné, ten současný zběsilý vývoj, který se neustále zrychluje, to je na tom vlastně skoro nejhorší. No děsí nás to všechny, že? Ta dynamika toho vývoje. Od počátku průmyslové, demografické revoluce, urbanizace, tak ta dynamika toho technologického vývoje a sociálních proměn a hospodářských, kulturních, je obrovská. Když byste porovnali, jak žili lidé někdy v 5., 13., 18. století, tak ten rámec je víceméně pořád stejný. 90% lidí žije na venkově v poklidném rytmu liturgického agrárního roku a najednou to dostane obrovskou dynamiku. A mnozí hledají v tom náboženství to poslední stabilní, pevné, neměnné. Čímž ho ale zároveň odsuzují k určitému marginalizace. Často taky používají jako nástroj těch, kteří se necítí dobře v té současné pluralitní liberální společnosti, jak se vůči ní vymezit. A tyhle ty konflikty jdou vlastně napříč všemi náboženstvími a to je asi to největší napětí. A to je taky to, proč de facto často náboženství nemůže hrát tu roli v té společnosti, kterou by hrát mělo.
Souhlasil byste s tím, pane Jelínku, že ta dynamika, která je v posledním ve 20. století a teď se ještě akceleruje vlivem digitalizace, globalizace, vlivem internetu, který se neustále rozvíjí, že může být pro některé lidi velikým strašákem a že hledají v církvi to, co nenajdou ve světě a že to může tu církev stát jisté body, když chce jít se světem, když chce být blízko lidem, kteří jsou současní.
Já si myslím, že židovská komunita má v tomhle tom trochu jiné postavení, že je více jaksi takovým společenstvím lidí, kteří sdílejí společnou historii, že tam třeba není takový důraz, aspoň tak, jak to vnímá většina lidí, na tu, jaksi na ty prvky víry, ale jako ten prvek toho strachu a z toho, co se vlastně děje, že lidé tomu nerozumí, tak to je přirozená reakce, to se vlastně dělo vždycky a ve společnosti, že když přicházelo něco nového, tak to vyvolávalo obavy. A to samozřejmě, ta společnost je tomu vystavena mnohem více, protože ty změny jsou mnohem rychlejší, s tím souhlasím.
Co by mohli nebo měli dělat věřící, pane Petráčku, tedy možná každý z nás, proto aby byla společnost jednotnější, nebo to chce lídry, kteří ukáží jinou cestu, jiný směr?
Tak určitě bychom měli být věrni tomu, co je tím jádrem, myslím, všech náboženství a třeba v případě křesťanství, jsou to blahoslavenství a tam je jedno z těch blahoslavenství je blahoslavení tvůrci pokoje. A já bych očekával od náboženství, od věřících, že nebudou přilévat olej do ohně, že se nebudou profilovat jako nějaká politická skupina, která tam prosazuje lobbystickým způsobem nějakou politickou agendu, ale že budou svědky těch hodnot, které vyznávají, ale takovým způsobem, který odpovídá principům té vlastní víry. To znamená pokojně, nenásilně, neagresivně, dialogicky s těmi, kteří ty hodnoty nezdílejí. To si myslím, že by byl obrovský přínos do dnešní situace. Ve chvíli, kdy část třeba katolické církve v některých zemích tady ve střední a východní Evropě, v té postkomunistické Evropě, nasedá na takovou tu identitárně nacionalistickou vlnu a myslí si, že získá nějaké body tím, že bude hrát roli takové té společensky konzervativně retardační síly, že bude štvát proti migrantům, že bude prostě hrát tuhle tu roli, tak si myslím, že se sama odsuzuje k marginalizaci a že je hlavně nevěrná
samotným principům své víry.
Vy jste, pane Jelínku, a prosím o velmi stručnou odpověď, už několikrát řekl, že je třeba hlavně svými příklady nebo tím, co děláme, tu společnost sjednocovat. Myslíte si, že k tomu ještě potřebujeme i nějaké ty elity a lídry?
Určitě. To je vlastně to, co nad čím neustále si stěžujeme, ale ta elita nebo ty naši lídři jsou odrazem té společnosti, takže někdo to chce měnit od lídrů, někdo od společnosti ze spodu. Já si myslím, že daleko větší šance je ta změna od spodu, aspoň tam já vidím celou řadu pozitivních signálů, takže je to větší šance je, že se začnou chovat ty lokální církevní představitelé tak, jak bychom si přáli, a protože nahoře se to velmi těžko mění.
Říká Tomáš Jelínek, který působí v řadě židovských spolků, a mluvila jsem taky s knězem historikem Tomášem Petráčkem. Pánové, díky oběma, nashledanou.
Nashledanou.
Pěkný den na poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.